бийлиги сааттын жебесин бир саатка артка убактылуу жылдырат. Расмий маалымат кылай, көпчүлүк араб өлкөлөрү сааттын жебесин бир саатка артка жылдыруу менен күндүн батышын тездетип, ооз ачаар маалды эртелетет. Сентябрда ороз айы бүткөндөн кийин сааттын жебеси кайра бир саатка алдыга жылдырылат. Азырынча жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын сабы ушундай.
Рахмат алар менен Гүлайым Ашекеева тааныштырды. Рена Мелис кызы аба ырайын билдирет. Кыргыз гидромет борборунун берген маалыматы боюнча эртең 11 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 дараже ысык. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 дараже ысыйт. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 дараже ысык. Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 дараже ысыйт. Талас аймагында түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 дараже ысык. Көл кылаасында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Алдыда шайлоолор жана түштүктөгү кырдаал боюнча темаларга кайрылабыз. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши өлкөнүн күч органдары түштүктөгү этникалык араздашууну алдын ала албагандыгын моюнга алды. Кеңеш өз жыйынында баш аламандыктарды уюштуруу деп шектелген адамдарды кармоодо да кемчиликтер болуп жатканын белгиледи. Бирок буга чейин сынга алынып келген жетекчилер түштүктөгү кандуу коогага байланыштуу өздөрүнө моралдык жоопкерчиликти алат же кызматтан кетирилет деген божомол ишке ашкан жок. Жыйындын бир бөлүгү жабык эшик артында өтүп, башында президент Отунбаева чыгып сүйлөдү. Анда болгон Кубаныч Жолдошовго сөз берсем.
Коопсуздук кеңешинин жыйналышын ачып жатып, президент Роза Отунбаева кандуу кагылышууларга алып келген окуялардын алдын алууда жана анын кесепеттерин жоюудагы тиешелүү бийлик органдарынын ролуна баа бериле тургандыгын эскертти. Ошондой эле президент айым кандуу коогалаңдын алдын алууда кетирилген кемчиликтерден жана андагы өксүктөрдөн сабак алуунун зарылдыгын баса белгиледи.
Күнөөнү өзүңүздөр көтөрүңүздөр тоже. Мына ушул жерден биз ушуну жаза албай калдык. Мына биз ушуну жазашыбыз керек эле дегендей. Ошондой эле мына бул борбордук бийликке айта турган сөзүңүздөрдү айтыңыздар. Бул күнөө катары да, профилактика да катары. Анткени биз сиздер менен ушундай абдан чыр заманда, турбуленттик заманда жашап атабыз. 10 күн, 15 күн аранын ичинде мындай чоң жана андай чабуулдарды ошолорго жооп берип атабыз. Биз али уттура элекпиз, аны айтып коюшум керек.
Президент айым Кыргызстан 7 апрелден бери кара өзгө күчтөрдүн тынчтыкты билдирүүгө аракет жасаган бир нече чабуулун баштан кечиргендигин белгиледи. Мына ушундай аракеттерге карата көрүлө турган коопсуздук чараларына байланышкан маалыматтар талкууга алына тургандыгы айтылып, жыйналыштын негизги бөлүгү жабык өтө тургандыгы жарыяланды. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Авланбек Жумабаев кандуу окуялардын себептерине, кесепеттерине жана мындан аркы коопсуздук чараларына байланышкан маселелер талкууга алынгандыгын билдирди.
Эмне үчүн ушундай кырсык катары болуп кетти жана аларды кандай кылып жоюш керек, алдыда келе жаткан парламенттик шайлоолорду өткөрүү үчүн ошо өлкөдөгү көчө түштүк региондогу ошо коопсуздукту туруктуу кылып тармоо үчүн кандай иштер жасаш керек, кандай эффективдүү иштерди жүргүзүш керек жана ал иштерди жүргүзүш үчүн кандай кадамдарга барыш керек, кандай тапшырмаларды аткарыш керек деген багыттарга басым жасашты.
Президент Роза Отунбаева олтурумдун башында жоопкерчилик маселесин көтөргөнү менен коопсуздук кеңеши кайсы бир жетекчилердин ээлеген кызматына шайкештиги боюнча маселени караган жок. Буга чейин коо алаңдан кайтыш болгондордун жакындары улуттук коопсуздук жана ички иштер органдарынын жетекчилерин кызматтан алуу талабы менен мамлекет башчысына кайрылышкан болчу. Бирок коопсуздук кеңешине чогулган жетекчилердин кемчиликти моюнга алышканы менен кетейин деген ойлору байкалган жок.
Биринчи жетекчилер жөнүндө сөз болгон жок, бирок ошол структураларда иштеп анан кийин жанагындай тартип бузган кызматкерлерге карата колдонулган чаралар жөнүндө сөз айтылды. Ушул жана атуулдук коомчулуктан түшкөн сигналдардан кийин бул маселелер терең изилденип каралып чыккан. Алар ушул өздөрүнүн ушул тартип бузган кызматкерлерине жараша кандай чаралар колдонгондугу, жанакы дисциплинардык чаралар керек болсо ушул жумушчу ордунан бошотуу боюнча дагы атайын чаралар көргөн. Ал маселелер бүгүн да өтүштү,
деди президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Авланбек Жумабаев. Коопсуздук кеңешине укук коргоо жана күч түзүмдөрүнүн башчыларынан сырткары облустардын губернаторлору, айрым район акимдери жана коменданттар катышып олтурушту. Айкөл эл саясий партиясынын төрагасы Эдил Байсалов кандын төгүлүшүнө жол берген жетекчилердин кызмат орундарында калгандыгын абийирсиздик катары айыптады.
Бул табигый кырсык болбогондон кийин бул албетте алдын ала ушул жол бербөө боюнча, олтурбоо боюнча толук мүмкүнчүлүк бар эле. Анткени деген бул күтүүсүз болгон окуя болгон жок. Бул деген 1-май, 19-май, андан кийин да бир канча сигналдар болуп, ошол жерде бир канча кагылышуулар, мындай бир провокациялар болгон. Коргоо органдарынын жетекчилери, ошол эле СНБ жетекчиси Дүйшөбаев, ошол кездеги ички иштер министри Черниязов, ошол эле жанагы Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов мырзалар жоопкерчилигин сезиш керек эле. Бул моралдык жоопкерчилик.
Бул жыйналыш Коопсуздук кеңешинин өткөн жылы жоюлуп кетип, быйыл кайра түзүлгөндөн берки жаңы курамдагы алгачкы олтуруму болду. Талдоочулардын айтымында олтурумда кеңири талкуулар орун алганы менен кандуу окуялардын алдын алуудагы кетирилген кемчиликтер боюнча тиешелүү бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнө баа берилген жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын түштүгүндө коменданттык саат алынып салынды. Бул октябрга белгиленген парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн мыйзамдык шарт болуп эсептелинет. Ар кыл жаңжалдарда коменданттык саат киргизилип, адамдардын укугун чектөөгө туура келген учурлар дүйнөдө сейрек эмес. Алардын айрымдарына Амирбек Азам уулу сереп салат.
Кыргызстанга коңшулаш Тажикстанда 1992-97 жылдардагы жарандык согуш маалында Дүйшөмбү, Коргон Төбө жана башка шаарларда бийлик абалды көзөмөлдөө, эл ичиндеги капилет кан төгүүлөргө жол бербөө максатында күн отургандан таң атканга чейинки убакта коменданттык саат киргизген. Бул чара Россиянын курамындагы Чеченстанда узак жылдар колдонулуп жүрдү. Мурдакы Югославиядан бөлүнүп чыккан Босния Герцеговинаны тополонго салган 1992-95 жылдардагы этникалык жаңжал маалында өлкөнүн кээбир чөлкөмдөрүндө да коменданттык саат киргизилген. Ал жөнүндө босниялык ислам таануучу аалым жана журналист Мухаммед Юсич мындай дейт. Босния Герцеговинадагы согуш маалында өлкөнүн айрым бөлүктөрүндө коменданттык саат киргизилген. Өлкө борбору Сараеванын ортолук бөлүгүндө коменданттык саат айрыкча бекем сакталган. Бирок мындай аскерий чара бардык проблемаларды, өзгөчө саясий маселелерди чечпейт. Ал адамдардын эркин каттоосун гана чектейт. Күч органдарына жарандардын укуктарын бузууга мүмкүндүк түзөт. Ошондуктан кооптуу жагдайды тезинен токтотуу зарыл. Дейт босниялык журналист Мухаммед Юсич. Деген менен катаал чара Сараевдагы кырдаалды курчутпай, тили жакын дини башка элдин ичиндеги бөөдө чыгымды азайтып, абалды көзөмөлдөөгө салым кошконун серепчи танбайт. Ирактын эли да акыркы жылдары коменданттык сааттын пайдасында зыянында баштан кечиришүүдө. Береги чара адамдарды кечкисин үйгө шаштыргандан тышкары да көп турмуштук оңтойсуздуктарды алып келет, дейт Азаттык радиосунун Ирак кызматынын башкы редактору Хашим Али Манди.
The curfew is not only affecting the life of people, you know.
Өкмөт келерки жумада же бир нече убакка коменданттык саат киргизлерин жария кылгандан кийин азык-түлүктүн баасы жогорулап кетет. Себеби адамдарда эртеңки күнүнө ишенбөөчүлүк жана коркуу сезими пайда болот да, алар тиричиликке зарыл деген заттар менен азык-түлүктү арбын сатып ала баштайт. Коменданттык саат адамдардын жашоо жолоюна да таасир этет. Мына ушул себептен улам бийлик коменданттык сааттын мүмкүн болушунча кыска болушуна жана аны тез токтотууга аракеттенет.
Франциядабы, же Ирактабы, же Тажикстандабы, же Чечендастанда болобу, катаал чараны колдонуу абалды убактылуу контролдоого мүмкүндүк бергенге катар адам укугун бузуулар менен коштолгонун Хашим Али Манди астейдил белгиледи.
When we see how the security situation changed from 2003.
Ирактагы 2003 жылдан берки жагдайга көз чаптырсак, коменданттык саат коопсуздук жагдайынын жакшырышына олуттуу өлгө түзгөнүн көрөбүз. Чукул чара өкмөттүн жана күч органдарынын кайсы бир учурда кырдаалды контролдоп турганына жакшы шарт түзөт. Анткени менен коменданттык саат жакшы нерсе эмес. Согушчандар бир жерден экинчи жерге жерип жүрүшкөндүктөн, кооголоңтуу аймакта өзгөчө абал киргизгенден абал биротоло оңолуп кетпейт. Аскерлер да кырдаалга шылтап ар кандай мыйзам бузууларга барары калетсиз. Ушуна улам эл аралык мыйзам абалды күчкө таянып эмес, саясий ыкмалар менен жөндөөгө чакырат.
Solve the problem in peace way, politically and not by force.
Деди ирактык журналист. Коменданттык сааттын өзгөчөлүгү демекчи, 2005 жылы күздө Францияны түп көтөрткөн коогалуу күндөрү Париждин четиндеги 3 шаарчада чукул абал жарыяланып, 18ге толо элек жаштардын кечкисин көчөгө чыгуусуна тыюу салынган. Ал эми быйыл майда Таиландта болгон антиөкмөттүк толкундоолор маалында болсо, өлкөнүн 23 провинциясында өзгөчө абал киргизилип, бул абал кырдаал жөндөлгөн соң гана токтотулган.
Амирбек Азам уулу болду, сиздер азаттык тугуп жатасыздар. Ошону менен Кыргызстандын түштүгүндө коменданттык саат күчүнө кетирилип, күрдөөдө күздө парламенттик шайлоонун мөөнөтү такталды. 10-октябрдагы шайлоого карата айрым негизги фактыларды эскерте кетсем. Шайлоо эмне үчүн ушул күздө өтүшү керек? Белгилүү болгондой, Кыргызстанда акыркы шайлоо 2007 жылы декабрда өткөн. Үстүбүздөгү жылы жазында элдик козголоңдо президент Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин убактылуу өкмөт бийликке келип, июнь айында парламенттик системаны караган жаңы конституция референдумда жактырылды. Жаңы конституциянын кабыл алынышы жана мурдагы парламенттин таркатылышы жаңы парламенттик шайлоонун зарылдыгын жаратты. Жаңы парламенттин структурасы кандай болот? Мурдагы парламентте 90 депутат бар эле, жаңысында 120 мандат болот. Бирок бир да партия орундардын 65%ден ашыгын ала албайт. Мындай чектөө бир партиянын парламентти жалгыз бийлеп калышына жол бербөө үчүн киргизилди. Маанилүүсү, өлкөнү мурдагыдай президент эмес, премьер-министр башкарат. Премьер-министрди болсо парламент шайлайт. Шайлоого катышууга каттоодон өткөн бардык партиялар укуктуу. Алардын саны бүгүн 148ге жетти. Алардын ичинен 5-6 гана зарыл сандагы добуштарды чогулта алат болуш керек. Демек алар ирилешип коалиция түзүүгө мажбур. Партиялардын дарамети кандай? Алардын айрымдарынын гана 10,000ден ашык катталган мүчөлөрү бар. Алардын саясий багыттары да бүдөмүк, ошондуктан шайлоочулар добуш бергенде партиялык платформага эмес, биринчи кезекте партияны жетектеген адамга жана анын тизмесиндеги мүчөлөргө карайт болуш керек. Шайлоого чейин же андан кийин толкундоолор чыгып кетпейт деп эч ким кепил боло албайт. Июнь айындагы түштүктөгү коогадан кийин айрыкча түштүктө кырдаал курч бойдон калат деп болжолдоого болот. Өзбектер да кыргыздар да парламентке өз улутташтарынын өтүшүнө, демек парламент бекиткен өкмөттө да өз улутташынын отурушуна кызыктар болорун болгулай алабыз. Талапкерлерди каттоо ишинде кандай тоскоолдуктар чыгышы мүмкүн? Мурдагы шайлоолордо таанымал адамдарды, анын ичинде азыркы президент Роза Отунбаеваны каттоодон өткөрбөй же өткөндөн кийин тизмеден чыгарып салган учурлар болгон. Кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн парламентке талаптанышы да карама каршылыкты жаратканы маалым. 2006 Рысбек Акматовдун депутат болом дегени буга мисал. Негизги кыйынчылыктарды шайлоодон кийин күтүүгө болот. Утулуп калган тараптар шайлоодогу эреже бузууларды айыптайт. Отунбаевнын өкмөтү жаңы болгондуктан мындай айыптоолордон алыс болушу мүмкүн. Бирок парламентке бардык каалагандар бардыгы өтө албайт жана сыртта калгандар азыр дегенде өкмөткө каршы оппозицияга бирге баштарын күтүүгө болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор телепрограммасы Улуттук телеканалда. Программанын бул жолку чыгарылышында Ак жол партиясынын Сокол боюнча координатору Мурат Жетмишбаев жана президенттин саясий суроолор боюнча кеңешчиси Топчубек Тургуналиев катышышат. Программаны 11 август, шаршемби, кечки саат 9:00 көрүңүздөр.
Анда айрым эл аралык темаларга токтолобуз. Алды менен соңку кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетмекчимин. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы кечээ массалык башаламандык ишке ашпай калгандыгы тууралуу маалымат таркатты. Бириккен Улуттар Уюму карапайым оогандардын арасында жабыр тарткандар көбөйүп жаткандыгын билдирди. Мурдагы премьер-министр Игорь Чудиновдун кармалгандыгы кабарланууда. Польшада миңдеген адамдар христиандардын белгиси болгон жыгач крестти президенттик сарайдын алдынан алып салууну талап кылышты. Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тынчтык үчүн жүрүшү өттү. Египетте орозо айтка карата сааттын жебеси артка жылдырылды. Быйыл ажылыкты дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик уюштурат. Түштүктөгү коогада жабыркагандардын экөө оор абалда экендиги айтылууда. Кытайдагы жер көчкүдө 700 киши өлүп, 1000 ашуун киши дайынсыз жоголууда. Орусия өзөктүк жайларына жакын жерлерди өрттөн коргоп калуу аракетин көрүп жатат. 7 жылга созулган Казахгейт паракорлук чатагынын дайыны ачылганы калды. Анда ага катышкан америкалык ишкер Джеймс Гиффен 6 август күнү Нью-Йорк шаарынын федералдык сотунда майда мыйзам бузуу боюнча күнөөсүн мойнуна алды. Расмий Астана тараптан эч кандай жооп боло элек. Ошонтип 70ке таяп калган Джеймс Гиффендин билдирүүсү менен батыштын ири карамай корпорациялары жана Казак президенти Назарбаевдин өзү аралашкан жаңжал күтүлгөндөй эле уудуусуз тамам болот шек. Камиля Асранкулова кабарлайт.
7 жылдык талаш тартыштардан кийин сотту улам кийинкиге жылдырып атып, бир нече миллион доллардык паракорлук чатактын башы акыр ачылды. Жума күнү Нью-Йорктогу сот териштирүүсүнөн кийин жылмайып чыккан Джеймс Гиффендин иши административдик жаза жана кыска камак мөөнөтү менен гана чектеле турганы белгилүү болду. Анан тышкары ал буга чейин айыпталгандай 10 миллион доллар эмес, болгону 250 миң доллар гана айып пул төлөй турган болду. Казак президент Нурсултан Назарбаевдин мурдагы кеңешчиси Гиффен АКШнын ири кара май компанияларынын атынан 80 миллион долларга барабар акчаны эч кимге билдирбей туруп, Швейцариядагы банктардын эсептерине которгон деп айыпталып, 2003 жылы кармалган. Айыптоочулардын айтымында Казакстандын жогорку деңгээлдеги бийлик кызматкерлери, анын ичинде Нурсултан Назарбаев жана мурдагы премьер-министр Балгинбаев ал акчаны зергер буюмдарын, баалуу терилерди, кемелерди жана шаан чөкөт буюмдарын сатып алууга пайдаланган. АКШдагы тышкы саясат журналынын редактору Стив Левайн бул сот ишинин натыйжасын такыр эле укмуш деп атады.
Бул иш жөнүндө алгач 7 жыл мурун белгилүү болгон. Анда ал Американын тарыхында эл аралык деңгээлдеги коррупция менен байланышкан эң чоң кылмыштардын бири катары аталган эле. Джеймс Гиффен узак мөөнөткө абакка отура тургандыгы күтүлгөн. Бирок натыйжада баардык айыптар Гиффен үчүн ийгиликтүү алынып салынды.
Деп билдирди Левай мырза.
Казак бийлиги сотту болтурбай коюуга баардык аракеттерин жумшады. Вашингтондун жана Нью-Йорктун эң мыкты юридикалык уюмдарына акча төлөп, ал сот ишинин каалагандай натыйжага алып келиш үчүн көп каражат жумшады. Алар жок эле дегенде, Назарбаевдин буга катышын жашырууга аракет кылышты.
Деди Стив Левайн. Ал эми Гиффендин адвокатынын айтымында, эгер Гиффенге каршы коюлган айыптар далилденген күндө деле, ал күнөөсүз эле аныкталмак. Гиффен өзү Американын борбордук чалгын кызматы менен иштешкенин, аны Казакстан менен байланыш түзүү үчүн гана колдонушканын айтты.
Казахгейт чатагынын соңку окуялары менен Камиля Асранкулова тааныштырды. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Ооганстандагы согушта батыштык аскер күчтөр арасында жоготуу азайды. Ошол эле убакта набыт болгон карапайым оогандардын саны буга чейин болуп көрбөгөн чекке жетти. Маселен, быйылкы жылдын биринчи жарымында эле 1200 бейаскер адам окко учкан же бомбалоолордо набыт кеткен, дагы 2000 чукул адам жарадар болгон. Бириккен улуттар уюмунун атайын өкүлү муну өзгөчө кабатыр кылуучу жагдай деп мүнөздөдү. Төрөкул Доров билдирет.
Бириккен улуттар уюмунан билдиришкендей, былдыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу, быйыл уруштан жапа тарткандардын саны 31% өстү. Бул эмне дегенди билдирет? Сөз улуттар уюмунун баш катчысынын атайын өкүлү Стаффан де Мистурада.
31% means what in real terms in human
beings. 31% дегени адамдардын саны менен айтканда акыркы 6 айда 3268 ооган тургуну согуш учурунда өлгөн же жарадар болгон дегенди билдирет. Карапайым элдин ичинде болгон өлүм жетимдин дээрлик баарына талептер менен башка козголоңчу топтор күнөөлүү дешти. Кабарга караганда адамдар көбүнчө жолдордогу жардырууларда өлүп же жардар болушат. Ал эми 368 адамдын өлүмүнө америкалык же НАТОнун аскерлери, өкмөттүк аскерлер жооптуу экенин айтышты. Бул быйылкы бүт жоготуулардын 12% түзөт. Былтыр ал 30% болгон эле. Оогандагы карапайым калктын ичинде согуштун айынан өлгөн жаш балдардын да саны былтыркыдан 55% жогорулап кетти. Өкмөткө каршы күчтөр адамдарды элдин алдында дарга аскан же өмүрүнө тым ызын кол салган учурларда дээрлик 2 эсеге өскөн. 2 күн мурда эле оогандык адам укугун коргоочулар эл ичиндеги жоготуулар жөнүндө билдирүү жасашкан. Бирок улуттар уюмунун изилдөөчүлөрү келтирген фактылар алардыкынан алда канча көп болуп атат. Мисалы, Оогандагы адам укуктарын коргоо комиссиясы жоготуулар былтыркыдан 6% өскөнүн айтышкан болчу. Жекшембиде кабылда ошол комиссиянын расмий өкүлү Надер Надери түз эле козголоңчуларга кайрылып, комиссия куралдуу оппозицияга кайрылып, шарият боюнча жана согушка катышкан тарап катары өздөрүнүн милдеттерин так аткарууга чакырат деди. Эл аралык мыйзамдарга жана Женева конвенциясына ылайык, карапайым эл ичинде жоготуулар мүмкүн болушунча аз болушуна аракет кылыш керек жана элди коргоо баары бир алардын башкы милдети болуп калышы абзел. Деген эле адам укугун коргоочу комиссиянын өкүлү Надери. Оогасанын президенти Хамид Карзай да буга чейин бир нече жолу батыштын аскерлери кокусунан куралсыз элди өлтүрүп алган фактылар оогандыктар арасында нааразылыкты козголоңчулардын болсо аракеттерин андан бетер активдешүүсүн жаратат деп эскерткен. Аларда талиптери да бул маселеге жооп иретинде өздөрүнүн козголоңчулар арасында жүрүм турум кодексин кабыл алышты. Ага ылайык талип куралчандары тынч жаткан эл ичинде жоготуу болбошун аракет кылышы керек. Элди талап тоноо деген өңдүү натура иштерге барбашы абзел. Төрөкулдоров, Азаттык.
Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин тез аранын ичинде шайлоолорду өткөзүп, тез аныкташыбыз керек.
Бакиевдин бийлигин кетирип, революциялык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү боюнча мыкем план түздү. Ошол планда убактылуу өкмөт келип, өзүнүн декреттери менен иш алып барыш керек деген.
Парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Койчусу көп болсо, кой арам элек.
Айтып кеп үчөш турган болсо, биз каяктан жеңишсиз сүйлөшмөк элек.
Конституциялык кеңеш менен карасаңыз да, баягы эле Акаев менен Бакиевдик.
Бул саясий коррупциянын негизинде болду. Башка улуттагылар менен саясий түрдө ойнонун негизинде чыкты.
Биз конституциялык сотту заложник кылып берип койбатпайбыз.
Сөзүбүздө $1,000,000 болгон, чынында $1,999,000
мына атайын кызматта 80-90% мурунку бийликтин өкүлдөрү отурат.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жоопторго күбө болгуңуз келсе, ар шаршемби күнү кечки 9:00 Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи телеканалдан көрөбүз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек Азаттык КГ сайтындагы биздин угармандардын айрым комментарийлерине келди. Алар менен Бишкектен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Кечирип коюңуздар, микрофонду Кулат Чекиров. Ош шаарында жаңы кемп план иштелип чыгып, ошонун негизинде жана тополоңдон жабыркаган үй бүлөлөргө жаңы көп кабаттуу үйлөрдү сунуш кылына тургандыгы жөнүндөгү кабарга биздин окурмандар өздөрүнүн ой пикирин билдирүүдө. Көп кабаттуу үйлөрдү куруу планинг туура, деп жазат Москвадан кыргыз деген окурман. Бул Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматовдун идеясы экени баарыбызга маалым. Махалла болуп жашашса, анда дагы өткөн трагедия кайталанышы мүмкүнсүз. Шаарда жер үйлөрдүн болушу шаардын көркүн бузат. Казакстандагыдай долбоорлор менен салыш керек, жолдорун кенен-кенен кылып, келечекте экологиялык таза транспорттор, трамвайлар каттай турган кылып, дейт. Каты жөнүн атап алган бир окурман: көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу биздин мекенибизде жашап жаткан өзбек улутундагыларга позитивдүү таасир берет, деп жазат. Уруш кайталанбайт, өзбектер Кыргызстанда жашап жаткандыгын сезет, мыйзамга баш ийишет, түрдүү экстремисттик жыйындар азаят, дейт. Оштон намыс, деп жазылган окурман: көп кабаттуу үйлөрбү же жеке менчик үйлөрбү, мындан ары эки элди аралаштыруу керек. Азыр жалаң өзбектер жашаган махалалар өтө көп. Ош окуясынан кийин бөлүнүү дагы күчөшү мүмкүн. Махалланын ичинде жашап жаткан кыргыз үй бүлөлөрүнө моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүлүш керек. Анткени алар улуттук намыс үчүн да өзү жашаган жеринен таштап кетишпей, өмүрүн жана ден соолугун жана балдарын тугуу келгиси салып жашап жатышат. Мен көп кабаттуу үйлөрдүн Ош шаарына курулушуна тилектешмин, дейт Ош шаарынан Илхом. Ал эми ким жашагысы келбесе, аларды шаардын сырт жака белине аралашып жашатыш керек. Өзбектерди сөзсүз түрдө кыргыздар менен аралаштыруу керек. Мен өзүм өзбекмин, кыргыздардын арасында жашайм, мага бул абдан жагат, дейт. Дагы бир окурманыбыз Бишкектен Кадыр: биздин бийлик бул жолу эртерээк болсо жакшы болмок. Кент план иштелип чыгып, ал шаардык депутаттар тарабынан жактырылгандан кийин аны аткаруу биздин бийликтин милдети. Мен Роза Отунбаеваны чакырып кетет элем. Улуу Сулайман тоосуна чыгып, бир өзү айткандай, махалаларга көз чаптырып көрсө болот эле. Ош шаарынын кебетесинин эч бир нормага жатпаган 17-нчи кылымдагы көрүнүшүн чынын айтсам, мен ар жолу чыккан сайын ичим ачышат, дейт. Бул биздин сайттагы айрым ой пикирлер болду. Кепкесиге кайрадан алып баруучуда.
Рахмат, алар менен Кубат Чекиров тааныштырды. Урматтуу угармандар, Азаттыктан жарым сааттык уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Бирок биздин толкунда калып туруңуздар, бир аздан кийин биздин жаңы программабыз обого чыгат.